Жина. Уфадағы хоқуқ яқлаушы Николай Швецов Уфа урамына Зәки Вәлиди исемін беругә қаршы күреш алып бара. Русияны урап уза торган Набука проекты Түркиягә файда китерәме? Казанда кызыллар проблемасы чыкты. Шәһәр хакимиятлары Кытайдан кайтарткан автобуслар күпләп ватыла башлады. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Ингушетиядә Новая газета журналисты Наталья Стемированың мәйете табылды. Бүген аның Грозныйда урланган булуы хәбәр ителгән иде. Иранда очкыч һәлакәтендә 168 кеше һәлак булды. Россия президенты Дмитрий Медведев Сочидә мәчет төзүне хуплады. Мисырда кушылмаган дәүләтләр хәрәкәте саммиты ачылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Ингушетиядә мемориал кеше хокуклары яклау үзәгенең Грозный бүлеге вәкиле Новая газета журналисты Наталья Стемированың мәйете табылды. Чечня эчке эшләр министрлыгы вәкиле Мәдинә Хаҗиева журналистның үтерелгән булуы шик тудырмый, башында ике яра бар дип белдерде. Бүген Наталья Стемированың юкка чыгуы мәгълүм булды. Азатлык радиосына бу хакта мемориал үзәге хезмәткәре Александр Черкасов белдерде.
Наташина сегодня были назначены разные встречи.
Наташаның бүгенгә төрле очрашулары билгеләнгән иде. Аларның берсендә дә күренмәгәч, хезмәттәшләре аның өенә китте. Анда кешеләр Наташаны көчләп ак машинага утыртып алып киткәннәрен, аның мине урлыйлар дип кычкыруын сөйләделәр. Өеннән машина туктаган җиргә кадәр аның артыннан бер хатын-кыз барган. Бу оештырылган урлау диде мемориал хезмәткәре. Наталья Стемирова икенче Чечня сугышы вакытында кешеләрне җәберләү, хөкемсез үлем җәзалары һәм кешеләрнең югалуын тикшергән һәм шулар турында язган журналист. Human Rights Watch хокук яклау оешмасы вәкиле Татьяна Лакшина Наташа бүгенге көндә Чечняда яшәп, президент Рамзан Кадыров астындагы көч структураларын кылган җинаятьләр турында язган сирәк журналистларның берсе иде диде. Наталья Стемирова 2007 елда Анна Политковская исемендәге бүләкнең беренче иясе булды. Иранның төньяк көнбатышында Казвин қаласына якын Тәһраннан Ереванға юл тоткан Туполев ұшқышы һәлакәткә очрады. Ұшқышта булган 168 юлчының барысы да һәлак булган дип фаразлана. Иранның Каспий һава юллары ұшқышы җирдән күтәрелгәч 20 минуттан кире төшкән, ұшқышка ут капкан. Ишкыш халекетінден соң Арменстан президенты Серж Саркисян Спитакка сәфәреннән кире башкалага кайтты. Каза урыныннан килгән барлык хәбәрләрне Арменстан президенты үзе күзәтә дип хәбәр ителә. Юлчыларның күбесе арменнар булган. 16 июль Арменстанда матәм көне дип игълан ителде. Мисырның Кызыл диңгез буендагы Шәрм-әш-Шейх каласында бүген кушылмаган дәүләтләр хәрәкәтенә кергән илләрнең башлыклары 15-нче саммитка җыелды. Саммит алдында Куба президенты Рауль Кастро чыгыш ясар дип көтелә. Җыен кысаларында Пакистан һәм Хиндстан премьер-министрлары узган елның көзендә булган Мумбай террор һөҗүмнәреннән соң беренче тапкыр очраша. Хиндстан террор гамәлләрен оештыруда Пакистанда йөрәтелгән сугышчыларны гаепләде. Саммитны ачканда БМО генераль секретары Пан Ги Мун үсештә булган дәүләт глобаль финанс кризис йогынтысын аеруча нык сизәде иде.
Нам's long-standing commitment.
Кушылмаган дәүләтләр хәрәкәтенең инде күп еллар социаль гаделлек булдыру ниятен тормышка ашыру дөньяда финанс һәм икътисад кризисы чорында аеруча авыр. Моның һәр илгә йогынтысы бар, әмма Төркемгә кермәгән илләрдә яшәгән миллиардлаган халык моны аеруча нык сизәде иде БМО башлыгы.
Including billions of people living in the NAM states, particularly those emerging from conflict.
Кушылмаган дәүләтләр хәрәкәте сакын сугыш чорында төзелгән. Хәзер аңа Африка һәм Азияның күпчелек дәүләтләре, Латин Америкасы илләре, Европадан Беларус барлыгы 118 дәүләт керә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев 2014 елда Олимпия уеннары үтәчәк Сочи шәһәрендә мәчет төзү тәкъдимен хуплады. Мәчет төзелешен үз күзәтү астына алуны сорап президентка Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауиль Гайнетдин мөрәҗәгать итте. Мәчетләр төзелергә тиеш, бу мөселман өммәте өчен бик мөһим, диде президент. Сочида Олимпия уеннары вакытына вакытлыча мәчет төзү тәкъдимен Медведев кире какты. Чәршәмбе көнне Русия президенты беренче тапкыр Мәскәүдәге Җәмигъ мәчетенә килде. түзілуші білен тонышты. Рауль Ғайнеттин президентның бұ сәфәрін зур тарихи уақиға деп атады. Жәмиқ мәшетін түзіклендірушілері бірнеше ел әлік башыланды. Түзілуш тәмамланғаш береді бір юлы бірнеше мін кіші намаз қылалашық. Ислам құрылмалары арасында қунақ әне, ошамлықлар, әм китап кебітләрі, машиналар қою үшін жер астында орын болашық. Түзілушіні тәмамлау уақыты хәбәр етілмей. Бірлешкен Милетлер ұйышмасы күзетушілерінің соңғы түркімі Абхазиядан бүгін кете. 130 кіші республикадан тынышлық сақлау кішілері білен бірге шығып кете. Июнь айында Русия БМО именлік шурасы отырышында ұйышманың түбекті күзетушілеріні қолдыру мүддетін ұзайту қарарына қоршы веті хуқуқын қолланды. Сейшенбі күні Абхазияда грузин-абхаз түбегінде низақларына болдырмауға бағышланған ябық ұшырашу өтті. Онда Абхазия, Грузия, Русия БМО һәм Европа бірлігі өкілдері қатынашты. Иранның оппозициядегі жетекшісі Мир Хусейн Мусави урам жиынары уақытында оққан қон жауапсыз қалмаяшақ деп білдірді. Кеше Мусави қаршылық шараларында хәлек болған Сохраб Араби ғайласы янында болды. Мусавиның яңа саяси фронт түзу ниеті турында хабарлар бар. Мир Хусейн Мусави 12 июнь президент сайлауында Иран елбасы Махмуд Ахмадинежадқа жеңілді. Сайлау нәтижелеріне протест езінен елде көп санлы халық қатынашында қаршылық шаралар өзді. Оппозиция тауыш беру уақытында хәрәмләшулер болды деп білдірді. Петербурда Махмуд Ахмадинежад исемле малай туды. Аның әтисі Бангладеш ватандашы, Петербурда вақытлы шай яши. Әнисі Русия мүслимәсі деп хабар итті, шәһәрнең Мәккә мүсәлман ойышмасы рәисе Ринат Уәлиев. Қоядыр китесі болса, мин Иранда яшаудан баш тартмас идем. Ол илнең президенты Алладан башка бер кемнән дә курыкмый дигән ана кеше.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аусы кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз алдагы минутларда. Уфадагы хукук яклаучы Николай Швецов Зәки Вәлиди исемен мәңгеләштерүгә каршы көрәшен дәвам иттерә. Кремль яклы хәрәкәтләр оештырган Силигер күлендәге форумында татар яшьләре дә катнашты. Ни сәбәпле аларның проекты анда кире кагылган булган? Казанда кызыл автобуслар күпләп ватыла башлаган шәһәрнең транспорт системасы юкка чыкмасмы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Уфадагы хукук яклаучы Николай Швецов Зәки Вәлиди исемен урамга бирелүенә каршы көрәшен дәвам иттерә. Башкортстан милли җәмәгатьчелек вәкилләре бу көннәрдә Удмуртия татарларына булган мөнәсәбәтне күреп кайткан, андагы милләтләр йортын бездә дә оештырырга кирәк дигән фикер белән кайткан. Галимнәр милли орнамент югала бара дип шансуга. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Татарстанның Алабуга шәһәренә сәфәр кылды. Анда ул Россия хөкүмәте җитәкчесе урынбасары Дмитрий Козак үткәргән киңәшмәсендә катнашты. Киңәшмәдә төп сүз күршек шартларында Идел буе федераль округына кергән төбәкләрдәге социаль-икътисади хәл турында барган. Билгеле хукук яклаучы Николай Швецов урам исемен үзгәртүгә каршы көрәшә. Эш шунда Уфада күптән түгел берничә урам исеме үзгәртелгән иде. Шул исәптән Фронзе урамы, Зәки Вәлиди урамы итеп үзгәртелгән иде. Николай Швецов әлеге уңайдан Уфа шәһәре шурасы рәисе Ирек Нигъмәтуллинга мөрәҗәгать күндерде. Анда Зәки Вәлидинең 17 миллион сум акча урлап Ташкентка, аннан Афганстанга качуы, Урта Азиядә басмачылар хәрәкәтендә катнашып, басмачылар лидеры Энвер Пашаны үтертүне оештыру, шулай ук тагы берничә хәрбине үтертүдә катнашлыгы, фашист Германиясе белән хезмәттәшлеге турында сүз бара. Николай Швецов ахырда башкала урамына Зәки Вәлиди исеме бирү мантыкка туры килми дип урам исемен үзгәртүне таләп итә. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең күрше төбәкләрдәге татар йортларын күреп кайтырга җыенуларын хәбәр иткән идек. Алар беренче нәүбәттә Ырымбур һәм Ижаудагы татар йортларына барырга карар кылган иде. Бер төркем шушы көннәрдә Ижауда булып кайтты. Алар Ижауда татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре белән очрашкан. Наил Хакимов.
Бик яхшы каршылдылар. Анда күп кенә сөйләшүләр булды. Алар аңлаттылар, нинди акчага яшиләр. Аларга хакимият бюджеттан 3 миллион акча бүлгән. Елына шул 3 миллион акчаның бер никадәре 14 кеше эшләндә, шушы 14 кешегә зарплатага бара, беразы арендага бара. Олар хөкүмәт белән бердән эшлиләр, бернинди каршылыксыз.
Наил Хакимов Удмурт республикасында булган татарларга мөнәсәбәткә соклану белдерде. Әлеге сәфәр төбәкләрдә татар оешмаларының ничек яшәүе, финанслануы, татар йортларын күрү өчен оештырылган иде. Наил Хакимов хәзер үзебездә дә татар йортын булдыру өчен көрәшә башлаячакбыз ди.
Без әле милләтләр йорты дип аталган бүгенге көндә милләтләргә бирелмәгән конгресс холл турында барып белергә телибез. Оннан кире без үзебезнең республика президенты Муртаза Рахимовка хат белән мөрәҗәгать итәчәкбез. Безгә ниндидер бина бирергә тиешләр милли эшләребезне алып бару өчен.
Бу Наил Хакимов булды. Ростехнадзор ширкәте инспекторы ришвәттә янды. Ул бер төзелеп беткән сәүдә һәм ял үзәгенең документларын рәсмиләштерү өчен 150 мең сум ришвәт алганда кулга алынган. Мәхкәмә инспекторның гаебен испат итсә, аңа 12 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яный. Корылык үзенең яман эшләрен башкара. Бүген Башкортстанда 400 мең гектар мәйданга чәчелгән иген һәлак булган. Русиядәге Самара, Рамбур өлкәләре белән беррәттән Башкортстанда гадәттән тыш хәл игълан ителгән, якын араларда Волгоград, Саратов өлкәләре һәм Татарстан Республикасында гадәттән тыш хәл игълан ителү мөмкин. Бу турыда Русия Ул хуҗалыгы министрлыгының матбугат үзәге хәбәр итте. Татар рәссамы милли бизәкләр өчен көрәшә, ул Салават Гыләҗетдинов. Салават Гыләҗетдинов әлеге проблеманы шулай аңлатты.
Менә бизәк ул дөнья теле дип әйтсәк була бит аны. Милли бизәк орнамент, ул мың еллар аша үтеп, килеп, искиткеш шешкә кебек үскән бетінде ол. Мына шул шешкәнең бүгінгі көндә бик ауыр хәлдә булуы күренеп тора. Мына күп шешкәләр үсемлекләрне кызыл книгага керткәннәр бетінде. Бүгінгі көндә шул милли орнаментта шул көндә тора. Милли орнамент ул халыкның жаны, төсе, исе, аның дөньяга карашы. Орнаментлар бизәкләр бит алар бер-берсенә охшаса да, тарихи тамыры беррәк булса да, эволюция вакытында этносларның ул төрле-төрле үзенчәлекле образларын, үзенчәлекле йөзен ачып, үзе бер төрле мәдәният булып, халыкның үзенә генә хас булган образ символ тудырган. Менә бүген көндә бизәкнең коммерциализациясы ул менә бизәкне үтерү формасына китереп җиткерде. Ул бүген көндә әйләнде декорга. Декор ул бизәкләү. Аның теге ишендәге ни символик, ни сакральный, аның фәлсәфи эчтәлеге аны югалды.
Салават Гыләҗетдинов әлеге мәсьәләне күтәрү өчен Казанга китте. Ә инде милли бизәкне коткару юлларын ул шулай күзаллый.
Менә бизәк ул дөнья теле дип әйтсәк була бит аны. Милли бизәк орнамент ул мың еллар аша үтеп, килеп, искиткеш шешкә кебек үскән бит инде ул. Мына шул шешкәнең бүгенге көндә бик ауыр хәлдә булуы күренеп тора. Мына күп шешкәләр үсемлекләрне кызыл книгага керткәннәр бит инде. Бүгенге көндә шул милли орнаментта шул көндә тора. Милли орнамент ул халыкның жаны, төсе, исе, аның дөньяга карашы. Орнаментлар бизәкләр бит алар бер-берсенә охшаса да, тарихи тамыры беррәк булса да, эволюция вакытында этносларның ул төрле-төрле үзенчәлекле образларын, үзенчәлекле йөзен ачып, үзе бер төрле мәдәният булып, халыкның үзенә генә хас булган образ символ тудырган. Менә бүгенге көндә бизәкнең коммерциализациясы ул менә бизәкне үтерү формасына китереп җиткерде. Ул бүгенге көндә әйләнде декорга. Декор ул бизәкләү. Аның теге ишендәге ни символик, ни сакральный, аның фәлсәфи эчтәлеге аны югалды.
Бу билгеле рәссам Салават Гыләҗетдинов булды. Рәссам сүзләренчә, киләчәктә Казанда Татар милли бизәге музейын булдырырга кирәк. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг
Казан шәһәр идарәсенең төп зур проекты дип саналган кызыл зур автобуслар тирәсендә яңадан проблемалар чыкты. Кытайда эшләнгән шушы машиналар белән төрле ширкәтләр зур кыйынлыкларга тар булды. Шул сәбәпле Казанның транспорт челтәрләре машиналарны лизингка биргән ширкәткә үз бурычларын түли алмый. Инде бүген берничә ширкәт 50-гә якын автобусны кире хуҗасына тапшырган. Шәһәр хакимиятләре бу хәлләрдән соң халыкка зыян килмәс дип ышандыра. Яманна Гадир Галямедин дәвам иттерер.
Берничә ел элек Казан хакимияте зур өметләр баглап шәһәрдә транспорт челтәрен үзгәртеп корырга тотынды. Ул вакытта күп кенә хусусый автобус хуҗалары эшсез калып шаушу да куптарган иде. Яңа челтәрнең тормышка ашырлык проект түгеллеген әйтүчеләр дә булды. Күңелсез фаразлар шуңа аша бара. Бүген яңа транспорт челтәрнең зур авырлыклар кичерүе билгеле. Моның сәбәбе исә әлегедә баягы Кытайдан кайтартылган кызыл автобусларга бәйле. Бу машиналар һәр вакыт игътибар үзәгендә. Күпләр канагатсызлык белдерә. Бер ара аларга мылтыктан атып йөрүчеләр дә булды. Әмма бу машиналар мылтыктан атмасаң да ватыла икән. Рәсми булмаган мәгълүмат чаралары бүген Казан транспорт ширкәтләрендә кызыл автобуслар тулып ята дип белдерә. Араларында 2 ай эшләп ватылганнары да бар икән. Бу машиналарны төзәтеп тә булмый, чөнки Кытайның үзендә дә алар 1 ай дәвамында гына чыгарылган. Хәзер исә төзәтү җиһазларын ни Русиядан, ни Кытайдан табып булмады транспортчылар. Автобусларның сыйфатсыз булуы исә беренче чиратта транспорт тармагында эшләүче ширкәтләргә тискәре йогынты ясый. Инде июнь ахырында Дор транспорт белән Казгор транс ширкәте лизингка алу килешүен изеп, 50 автобусны кире хуҗасына кайтарган. Моннан тыш лизинг трейд ширкәтенә Казанның иң эре транспорт ширкәтенең берсе КПАТП 7-нең дә шактый бурычы булуы билгеле. Ширкәт җитәкчесе Владимир Капитонов бу уңайдан Азатлык радиосына җавап бирүдә баш тартты. Әмма башка матбугатта ул бу бурычның артык куркыныч булмавын һәм алга таба лизинг килешүен әзергә уйламаулары турында әйткән. Лизинг Трейд ширкәте Казан ширкәтләренә 800 автобус биргән. Барлык ширкәтләрендә гомуми бурычы күпме икәне әйтелми. Әмма Вечерний Казань басмасы үз санауларын чыгарып, бу бурычның 15 миллион сум була алуын әйтә. Бу очракта исә һәр автобус аена лизингны гына каплар өчен 50-100 мең сум табу китерергә тиеш була. Казан шәһәре матбуат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров әлеге мәсьәлә уңайыннан Азатлык радиосына бу хакта беркем дә аңлатма бирмәячәк дип белдерде. Шулай да Хайдаров сүзләренчә, халыкка бернинди кыенлык тумыячак. Автобуслар ничек йөргән, шулай йөриячәк. Шулай ук ул транспорт базарына берәүләр килә, ә икенчеләр төрле сәбәп табып кыенлыклар килде дип китә дә ди ул. Рәсмиләр транспорт челтәрендә булган проблемалар турында сөйләргә теләмәсә дә, хакимияткә карата үпкә тоткан элекке хосусый автобус хуҗалары бу турында ачыктан-ачык сөйли. Исемен белдерергә теләмәгән шундый эшмәкәрләрнең берсе азатлыкка бу проблема турында булай диде.
Происходит процесс необратимости автобусов производства превращается.
Хәзер кире кайтарып булмаслык процесс бара. Кытай автобуслары төзәтеп булмый торган шүпкә әйләнә. Мондый автобусларны шәһәр транспорты иткән шүк тикшерүләр бу машиналарны әлеге максатта кулланырга ярамаганлыгын күрсәткән иде. Чөнки алар безнең юлларга һәм көн-төн йөрүгә чыдамый. Әмма ни өчен Казан бу автобусларны сатып алган соң? Минемчә, кайбер түрәләр аларны июнь бәягә генә күпләп сатып алып үзләренә акча эшләгән. Транспорт ширкәтләренең хәлләре аңлашыла. Аларның лизинг түли алмау очраклары әлегенә тумады. Ел дәвамында күп кенә ширкәт Кытай автобусларына ышанып кыры калды инде. Әмма аларга куркасы юк, чөнки автобусларны лизингка бирүче транспорт ширкәтләреннән моның өчен бернинди акчалар да, башлангыч капитал да алмады. Шуңа күрә алар хәзер автобусларны кире кайтарып башкаларын сырыяла. Бу очракта лизингка бирүче ширкәт һәм банклар иң авыр хәлдә кала ди исемен әйтергә теләмәгән эшмәкәр. Аның фикеренчә, автобусларның ватылуы шәхси эшмәкәрләргә яхшы гына була ала, чөнки транспорт тармагын проблемадан чыгару өчен хакимият яны шәхси эшмәкәрләргә мөрәҗәгать итергә мөмкин, әмма бу хәлнең булуына ышануы авыр ди ул.
С
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кремль яклы хәрәкәтләр Селигер күле янында инде 4-нче ел рәттән яшьләр җыенын оештыра. Русияны яратырга, патриот булырга өйрәткән әлеге чарада быел төрле төбәктән татар яшьләре дә катнашты. Аларны Русия һәр кем өчен дигән беренче сменага чакырганнар. Әмма татарларның кайбер проектлары анда федераль дәрәҗәдәге әһәмияткә ия түгел дип табылган. Анда катнашучылар белән Ландыш Харасова сөйләште.
Быел Селигер жиенда 50 мең кешенең катнашуы көтелә. Барлыгы 8 айрым темаларга багышланган сменалар каралган. Зваринский проект һәм Русия һәр кем өчен дигән беренче сменага татарлар да чакырылган. Екатеринбург, Сембер, Түбән Новгород төмәннән татар оешмалары вәкилләре катнашкан. Шулай ук Мәскәүдән Русия мөфтиләр шурасыннан да яшьләр булган. Чарада катнашучы татарлар әйтүенчә, анда һәр вәкиллек алдан әзерләнеп үз проектын тәкъдим иткән. Мисал өчен Түмән татар яшьләре берлеге үз оешмасының кайбер чараларына проектны тәкъдим итеп акча сорамакчы булган. Әмма безнең проектны кичкенә дип таптылар, ди Түмәннән Сәйит Тусмөхәммәтов.
Мы как бы представили наш проект в плане того, что он уже реально работает и функционирует.
Без инде эшләп килүче татар оешмасы берлеген тәкъдим итте һәм кайбер чаралар өчен акчалата ярдәм итүне сорадык. Миңа бу тар юнәлеш дип әйттеләр, ягъни анда бөтен Русиядә милләтләргә файдалы булырлык проектлар тәкъдим итү каралган. Ә безнең татарлар өчен генә килеп чыкты, шуңа кире кактылар.
Для всей России, а у нас получилось только для татарской национальности. Поэтому как бы мягко отказали.
Диде Түмәннән Сәйит Тусмөхәммәтов. Ә менә Сембердән катнашкан татарлар эш проект тәкъдим иткән. Шул проектларның берсе өлкәдә татар радиосы өчен эфир вакыты алу. Анда катнашкан Рафаэль Дивятаев безгә теләктәшлек белдерделәр, ди.
Тәкъдимне Усманов тәкъдим иткән иде. Ул кыска проект. Аның мәгънәсе инде ул өлкә радиодан инде эфир алу. Аның сөйләде ул аның ничек рентабель коммерческий проект дип инде. Аның мәгънәсендә күбрәк анда җырлар гына каралган. Хәбәрләр бүлеге нәрсәдә әйтелмәгән. Аның буенча инде рекомендательное письмо Василий Кименко һәм Мария Кислицына имзалаган иделәр. Һәм инде шул хатны күрсәтеп, белмим, нинди дә мәгънәсе булырмы икән, юкмы белмим.
Рафаэль Дивятаев сүзләренчә, әлеге җыенда бик күп республикалар үз мәдәниятләре белән таныштырылган, әмма анда Татарстан булмады, ди ул.
Һәрбер милләт анда күрсәтә ала иде үзенең мәдәниятен. Әмма инде вот Татарстан күрсәтә ала иде, но никтер инде анда делегация килмәгән иде, гаҗәпләндерде дип әйтергә инде.
Рафаэль Дивятаев әйтүенчә, җыен кысаларында бик күп төрле лекцияләр оештырылган, Русиядә бөтен милләтләр дә тигез дигән мәгънә салынган, бер-береңә карата мәрхәмәтле булырга чакырылган. Дивятаев булай дип дәвам итә.
Василий Кименко шуның буенча чыгыш ясаган иде. Әндә дә анда түземле булырга, анда негрларда булган иделәр, урыс милләтчеләре, ДПМИ ахысы хәрәкәтенең вәкилләре булган иде. Кара, сары, ак, урыс флагын. Ул милләтчеләрнең флагы инде. Кем әйтте инде түземле бер-беребезгә булырга дип. Аның соң инде Русия президенты Дмитрий Медведев белән туры элемтә булган иде. Да инде һәрбер кайбер яшь галимнәр үзләренең проектларын күрсәтәләр. Кайсылары инде финишка чыкты һәм кайсылары белән инвесторлар кызыксынды.
Диде Сембердән татар яшьләре активисты Рафаэль Дивятаев. Беренче сменда толерантлыкка зур басым ясалса, Русиядә милләтләр диннәр тигез хокуклы булуы әйтелсә дә, православларга өстенлекләр бирелү күренә. Чөнки православлар өчен Селигердә махсус смена каралган. Татарлар исә православлар өчен махсус смена буласын хәтта белмибез дә диделәр. Алар катнашкан вакытта исә бөтен дин вәкилләренең руханилары чакырылган булган. Тусмөхәммәтов әйтүенчә, Селигердә ватанпәрвәрлеккә зур игътибар юнәлтелгән.
Ну, вообще вся смена была, в принципе, пропитана патриотизмом.
Бөтен смена патриотизм белән сугарылган иде, ягъни без бердәм Русиядә яшибез һәм безне якты киләчәк көтә. Анда киләчәктә зур кешеләр булырлык яшьләр чакырылган. Шундый максат куелган иде.
В принципе, ребята, которых большое будущее впереди. По крайней мере, так задумано было.
Сәйит Тусмөхәммәтов әйтүенчә, Русиянең Кремль тарафлы булган наши яшьләр хәрәкәте вәкилләренең тәэсире дә сизелгән.
Там еще было молодежное движение наше. Ну, была, конечно, пропаганда.
Әсембердән Рафаэль Дивятаев Русиянең киләчәге турында фикер алышулар булганын әйтә.
Политология элементлары кебек Россия современность дип исемләнгән булган иде лекциялар. Шунда яшьләр һәм сәясәт белгечләре, кайсыберләре фикер алыштылар. Нинди Русия булыр 10 елдан? Кем кешенең урыны шул системада. Күбесе килештеләр шул инновация проектларын инде алга барышы булыр дип. Бездә инновацияларга төрле киртәләр, мәсәлән, чиновника кетеле бар деп әйттеләр.
Дидесен бердән татар яшьләр үзәге активисты Рафаэль Диветаев. Ел саен Силигердә танылган шәхесләр катнаша яшьләр белән түгәрәк өстәлләр уздыра. Киләчәктә анда катнашучылар инде әлеге җыенда иренгәннәрне башкаларга да җиткерә башлаячак. Чөнки Силигердә катнашучы меңләгән яшь журналист киләчәктә танылган Русия басмалары белән хезмәттәшлек итәчәк. Бу нисбәттән газета баш мөхәррирләре һәм яшьләр эшләре федераль агентлыгы белән килешү имзаланган.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында азатлык радиосын тыңлагыз.
Шушы көннәрдә Анкарада имзаланган Набуко проекты игътибар үзәгеннән төшми. Кайбер күзәтүчеләр Русия газына альтернатив шушы проект Төркиянең дәрәҗәсен арттырачак дип уйлый. Башкалар аннан Анкарага бернинди файда юк дип бәхәсләшә. Набуко проектында Төркиянең роле турында хәбәрчебез Мәтин Карышмас сөйли.
Европа берлеге яклап килгән Набуко проектының агыр шиктә имзалануы Төркия өчен бик мөһим адым булды. Бу аның Европага энергия трансферендә мөһим күпер роле башкара алачагын күрсәтә. Аның бу стратегик әһәмияте алга таба Мәскәү белән дә энергия өлкәсендә башка проектлар башлау мөмкинчелеге тудыра. Төркия энергия министры Танар Йылдыз әлеге ноктага басым ясап, Набуко көньяк агымы яисә башка проектлар тилгә алынганда Төркия гел игътибар үзәгендә булачак дип әйтте. Ул бу сүзләрен әйткәндә җир асты байлыкларына бай Сурияның энергия министры белән бергә иде. Хезмәттәше сүзләренә өстәп Суфиян Әл-Алао һәр ел моңа төрле яктан карарга мөмкин, ләкин безнең өчен монда Төркиянең мәнфәгате беренче урында тора. Диде ул. Дүшәмбе көнне Набуккону үз ишенә алган илләр Австрия, Булгарстан, Маҗарстан һәм Румания белән килешүгә кул куйган Төркия хөкүмәте Русия белән дә энергия өлкәсендә уртак проектлар башлау турында сөйләшергә әзерләнә. Русия премьеры Владимир Путин 6 августта Төркиягә килә. Проект бер яктан Русияның энергия өлкәсендәге монополиясын киметүне максат куйса да, Төркия рәсмиләре Русиягә Набуккога кушылу өчен әле фурсат таный. Бу хакта Русия бу проектка узун мөддәткә кушылса, моңа аптырамаска кирәк дип әйтте Төркиянең энергия министры. Кайберләр исә проект Төркиянең көнбатыш белән мөнәсәбәтләрен һәм алар алдындагы тәэсирен арттыруда зур өлеш кертәчәк дигән карашта тора. Бу хакта илнең Милләт газетасы язучысы Сами Көһән бу проект Төркиянең Европа һәм Азия арасында мөһим бер күпер булуын күрсәтте дип язды. Европа хәзер Каспий һәм якын көнчыгыштан киләчәк энергия өчен иң имен юлның Төркия аша булуын аңлады, ди ул. Набуко килешүенең имзалануы Русия матбагатында Набуконың көньяк агымына үстен килүе буларак аңлатылды. Русия газына альтернатив буларак каралган Набуко проекты турында бәхәсләр дәвам итә. Интерфакс агентлыгына ясаган белдерүендә Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле килешүне тыныч каршы алуын әйтте. Хәбәрдә ул Русия килешүгә тыныч карый. Ләкин без газ үткәргеч юллары ул геополитик кайгыларга нигезләнмәскә тиеш дип уйлыйбыз, диде ул. Проектның гамәлгә ашыруының бөтенләй сәясәткә әйләндерелүен алга сөргән вәкил шулай ук бернинди төпле чыганагы булмаса да ул Русиягә бәйлелекне кимитү буларак телгә алынды. Ләкин Русияның көньяк агымы проекты Набукко белән чагыштырганга күпкә уңайлы һәм сәяси нигезе бар, диде ул. Энергия белгече Гөгнәл Төркия көньяк агымы проектына кермей, ләкин зәңгәр агымга игътибар арттыру кирәк дигән карашта тора. Һәм ул Төркия энергияны көнбатышка Набуккосыз да җиткерә ала. Иран, Гыйрак һәм Азербайҗан белән икеле мөнәсәбәтләрне кулланып, Төркия энергия дипломатиясендә тәэсирен тагын да арттыра ала, ди энергия белгече Гөгнәл.
Микрофон алдында Митин Карышмас булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы һәм башка мәкаләләрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес белгәнегезчә azatlyk.org. Бүген безнең интернет сәхифәдә Казанның мең еллык паркында Зиландның канатын сындырганнар, Кулгали һәйкәленә шәке сүзләр язганнар, Казандагы һәйкәлләрнең хәленә игътибарыгызны юнәлтәсебез килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез безнең интернеттагы сәхифәдә аларның фото рәсемнәрен, аларның нинди хәлдә булуын күрә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.